Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Musiikkitoimittaja Pekka Laine. Vuonna 1997 kuulit Ruotsissa silloin aika erikoiselta kuulostavan ennustuksen siitä, mitä tulevaisuus tuo musiikin kuuntelun suhteen tullessaan.
Joo, mä muistan tällaisen, se oli kohtaaminen tulevaisuuden kanssa. Me oltiin tällaisen muusikkoporukan kanssa syömässä ja siinä oli mukana yksi sellainen kaveri, joka oli tehnyt uraa myös ruotsalaisessa ääniteteollisuudessa ja vaikuttanut siellä sun täällä vähän tämmöisenä taustahahmona. Niin vielä siinä mukana ollut toinen tyyppi esitteli, että kerroppas Peter tämä sun ajatus. Niin kaveri sanoi mulle, että joo, että hän näkee musiikin tulevaisuuden sillä tavalla, että on olemassa kaksi tapaa, millä musiikkia kulutetaan niin kuin pääsääntöisesti. Ja ne tavat on tällainen digitaalinen jakelu, eli silloin oli MP3, oli tietysti tämä tiedostomuoto, mistä puhuttiin, että MP3 ja vinyyli on ne tavat, millä musiikkia käytetään. Vuosi 97 ja mä sanoin, no, entäs CD? Ei sitä ole enää kohta. Mä en niin kuin ymmärtänyt, mistä puhuu. Siis mä en nähnyt sitä. Se oli tavallaan sama kuin nyt joku sanoisi, että elintarvike teollisuus tulevaisuudessa perustuu siihen, että näitä prismoja ei ole ollenkaan. Et se oli mahdoton käsittää. Ja sen perustelut oli jälkiviisaasti katsonut sen perustelut oikeat. Että se digitaalisen jakelun helppous ja että ihmisellä on helppo käyttää musiikkia, se on perustelu sille maailmalle. Ja sitten on niitä, jotka haluaa semmoisen syvemmän elämyksen ja on valmiita maksamaan siitä. Tällainen tavallaan ikään kuin deluxe musiikin kuluttaminen ja vinyli on niitä varten. Tämmöinen osittain myös tämmöinen vähän niin kuin puolifetisistinen koulukunta, johon itsekin kuulun.
Montako metriä?
Ei ole paha. Ei ole, mä tiedän kuitenkin referenssit silloin,
kun tilanne
on paha, mä tiedän miltä se näyttää, mä en ole lähelläkään sitä. Mutta se oli sellainen ja se on jäänyt mieleen, koska se oli esimerkki siitä, että kun sä kuulet jonkun uuden idean ennen kuin sä oot valmis vastaanottamaan sitä, niin sitä ei ole mahdoton ymmärtää. Tulevaisuutta on vaikea käsittää, jos se tulee liian aikaisin eteen.
Pitäisi jostain kaivaa, että Peterin yhteystiedot ja kysästä, että miten tästä eteenpäin sitten vaikka 20 vuoden päästä.
Joo, että mihin suuntaan ollaan menossa.
Tarkoitus olisi tänään sukeltaa populaarimusiikin juuriin sun erikoisalueeseen siis. Pohtia vähän sitä, että miten musiikin kokeminen ja tekeminen on muuttunut ja miettiä niitä olosuhteita, jotka tämän ehkä jo kadonneenkin maailman aikoinaan rakensivat. Pekka Laine on siis muusikko, säveltäjä, pitkälinen musiikkitoimittaja. Sut tunnetaan muun muassa Iskelmä Suomi, Rock Suomi ja Klassinen Suomi -dokumenttisarjoista. Radio Suomessa pyörii sunnuntaisin Pekka Laineen Ihmemaa-ohjelma, jaksat toki myös Areenassa. Ja pitääkö paikkansa se, että sä sait viime vuonna Suomen Valkoisen Ristin ansioristin?
Kyllä näin kävi.
Miten, missä sä säilytät sitä?
Se on kotona hyvässä tallessa. Ja sit aika välillä katson sitä ja mietin, että mitä tämä merkitsee. Se on se kysymys, mikä aina pitää esittää musiikille. Että mitä tämä kaikki merkitsee? Mä kysyn sieltä kunnianmerkiltä välillä, että mitä sinä merkitset?
Okei, ryhdytään mekin nyt kyselemään. Laitetaan alkuhumppa eetteriin ja startataan.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja mun täytyy nyt aloittaa tämmöisellä vähän pidemmällä alustuksella siis, jossa käyn vähän läpi sitä, että mikä mun positio tähän aiheeseen on, mistä me puhutaan. Siis muistaakseni vuosi oli 2000, kun mä ensimmäisen kerran törmäsin sellaiseen palveluun kuin Napster. Aika rujon näköinen softa, muistuttaa ehkä eteisesti jotain tämän päivän kirjaston tai arkiston tietokantahakua. Jonnet ei muista, niin kerrotaan, että kyseessä on tiedostojenjakopalvelu ja Jonnet ei varmaan muistaisi, mikä on tiedosto, koska nykyään kaikki striimataan, mutta että voit siis ladata omalle koneelle ja kuunnella ilman nettiyhteyttäkin. Se oli sitä vanhaa ja noituutta. Joka tapauksessa mä muistan, että mun ekoja ajatuksia, kun mulle esiteltiin tämä Napster, oli se, että jos kerta on mahdollista ladata teoriassa mikä tahansa biisi koneelle niin, ettei tarvitse mennä levykauppaan. Ja siinä vaiheessa mä asuin vielä kuin Sammatissa, lähin levykauppaan Lohjalla 20 kilsan päässä. Niin eihän näillä levykaupoilla tai levyillä ole mitään tulevaisuutta. siinä vaiheessa, kun mä oon ihmetellyt suu auki Napsteria, niin sä oot ollut musiikkitoimittajana Ylellä jo semmoinen 10 vuotta. Muistatko sä, mikä oli sun eka kosketus siihen, että netistä saa musiikkia?
Mä muistan sen Napster-murroksen erittäin hyvin sillä tavalla, että mä kiistelin aiheesta todella paljon mun yhden läheisen ystävän kanssa, joka hurahti siihen Napsteriin. Ihan täysiä, joka ajatteli, jonka päätelmät oli vähän samansuuntaisia kuin sulla, joka on iällisesti meidän välissä lähempänä mua kuitenkin oleva kaveri. Ja mun oli vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että tää riittäisi. Jos on vakavasti, mä ajattelin ehkä sitä asiaa aika lailla niin kuin hieman kapeasti tämmöistä musiikkidikkarin näkökulmasta, että miten tää voi riittää jollakin, että ne on jossakin epämääräisessä aineettomassa muodossa tuolla jossakin kovalevyllä. Ja just se sellainen, joka nyt tuntuu vähän erikoiselta, että ehkä se tavallaan niin kuin, voisi sanoa, mä katsoin tietysti myös vähän niin kuin uskovaisen silmin sitä asiaa, mikä se oma sellainen vakaumus just äänilevynkin semmoisesta kulttuurisesta merkityksestä oli niin syvälle juurtunut, että se ehkä esti näkemästi jollakin tavalla sen tietyn logiikan niin kuin ylivoimaa. Et mä olin kyllä siinä, mä olin niin kuin ihan taantumuksen niin kuin ääni siinä alkumurroksessa, enkä mä vieläkään siitä niin kuin ole täysin päässyt yli. Et jos mä todella esimerkiksi pidän jostakin ja tuntuu, että tää on niin kuin sellainen, niin kyllä mä haluan omistaa. Sitten mä oon edelleen tavallaan kiinni siinä vanhassa maailmassa. Että mulla on jossakin Spotifylla tai jossakin kuunneltavissa joku juttu, jossa todella on mulle merkityksellinen, niin mä aika usein haluan sen myös omistaa. Mä oon vaan katoava dinosaurusosasta.
Pystytkö sä vielä jotenkin purkaa sitä sanoiksi, että mikä siinä sun tunteessa, että tästä puuttuu jotain, niin mikä siinä oli se kova ydin? Siis usein tietysti levydikkarit puhuu jostain kansitaiteesta ja kiva pitää vinyylejä käsissä ja näin poispäin, mutta oliko siinä vielä jotain kuin muuta?
No mun mielestä tämä on mun niin kuin tässä myöhemmässä aallokossa vakiintunut mielipide. Mä viimeksi kävin, olisiko ollut viime viikolla debattiin tuolla Fasevookissa, jonne mä oon siirtänyt mun elämäni, niin aiheesta vinyli.
Joku voisi olla muuten sitä mieltä, että Facebookista ja siellä kommunikoinnista puuttuu jotain.
Joo, kyllä. Niin, näinkin on väitetty. Mutta joka tapauksessa niin on viimeksi osallistunut tällaiseen, niin kuin, että onko vinyli silkkaa tällaista huuhaata, että vinyylissä on jotain erityistä, että joku tekniikka ihmiset todistaa sulle, että on ihan niin kuin älytön formaatti, että siitä puuttuu näitä ja näitä taajuuksia ja sitä ja tätä säröä on siellä ja täällä ja näin. Niin mä vaan siihen keskusteluun osallistuessa niin esitin sen vakamuksen, että sellaiset ydinasiat on puhtaasti irrationaalisia, mitä tulee musiikin kuluttamiseen. Että siellä on hirvittävästi asioita, joille ei löydy mun mielestä järkiperäistä selitystä. Ja muun muassa sille mun reaktiolle ja sen takia, että minkä takia mulla on levyjä kotona. Koska jokainenhan voi laskea ihan niin kuin todellakin lyhyellä matikalla. Että okei, sulla on noin ja noin. Sanotaan, että on vaikka 1000 LP-levy hyllyssä. Ja paljonko se olikaan niin kuin tunteja päivässä ja minuutteja ja oletettu elinikä. Kaikki nämä, kun lasketaan, niin se on aika sellaista niin kuin kaavamaista aritmetiikkaa. Ja sä toteat, että mä en tule ikinä kuuntelemaan näitä kaikkia levyjä. Ehkä suurinta osaa niistä. No miksi ne on siellä? Taivas yksin tietää, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja mun mielestä pätee aika paljonkin, että vaan osa musiikin niin kuin kuluttamisesta on mun mielestä rationaalista toimintaa. Sitten siinä on paljon sellaista, joka ei ole.
Mä pohdiskelin tätä omaa musiikin kuluttamista ja tämä netti liittyy tähän muutenkin kuin vain ja ainoastaan siis tämän Napsterin kautta ja sitä kautta, että on helppo saada ne biisit netin välityksellä. Tähän muuten liittyy tämmöinen siis outo juttu. Mä en vieläkään ymmärrä sitä, että miten mun mutsi aikoinaan hankki meille kotiin nettiyhteyden, kun hän oli siis sitä mieltä pitkälle 2000-luvun alkuun asti, että matkapuhelimia tulee meidän perheeseen vain minun kuolleen ruumiini yli. Muistan edelleen nämä sanat, mutta netti ei ollut mitenkään ongelma. Mutta joka tapauksessa teoksessa se netti toi mukanaan ei vain ne biisit, vaan myös siis tiedon maailman. Siis sen, että kaikki tietoperiaatteessa, joka musiikkiin liittyy, oli ainakin teoriassa saavutettavissa. Artistit oli jotenkin lähempänä, sä pystyit helposti hakemaan niistä kuvia tai tämän näköisiä tyyppejä, ei oltu suosikin julisteiden varassa enää. Ja sitten ihan tuoretta tietoa. Ja tavallaan niin kuin mun musiikin kuuntelua, mä väittäisin, on aika pitkälti leimannut nimenomaan tämä saavutettavuus. Siis se, että kaikki tietomusiikkiin liittyen on ainakin teoriassa saavutettavissa ja se kaikki musiikki, se on ihan tuossa niinku, ei tarvitse kuin näppäimistöllä hakuun kirjoittaa. That's it. Mä oon joskus miettinyt sitä, että minkälainen on toisenlainen kokemus musiikin kuuntelusta. Siis se, että sulla on esimerkiksi se levy, ehkä just se niinku suosikkijuliste siellä seinällä ja that's it. Joku kaverin kertoma huhu siitä artistista ja sitten sä oot saanut käsisi jonkun vanhan yhdysvaltalaisen musiikkilehden, missä sä oot jonkun lyhyen haastattelun siitä lukenut. Mutta kuulostaako se musiikki tässä tilanteessa jotenkin erilaiselta?
Tuo on tietysti hirveän monimutkainen ja monimuotoinen kysymys, mutta lähtisin liikkeelle semmoisesta toteamuksesta, että kaikki niin kuin keski-ikäiset ja vanhemmat nostalgikot, jotka kaihoisasti muistelee, jos mä ajattelen sellaista vähän aktiivisemmin musiikkia harrastavaa porukkaa, jotka kaiholla muistelee jotakin aikaa tai myyttistä onnen aikaa jossakin, niin juuri kukaan, jos esitään kysymys, no haluatko sä takaisin sinne, niin kaikki sanoo, että ei. Koska tietyillä niin kuin mittareilla niin kuin voidaan puhua niin kuin kuluttamisen evoluutiosta, on menty eteenpäin. Mutta kyllä mä väitän, että siis ihan subjektiivisestikin ajateltuna ja mitä nyt on ihmisten kanssa tästä aiheesta puhunut aika paljon, niin kyllä siinä kokemuksessa jotakin muutosta on tapahtunut. Ja ehkä semmoinen niin kuin, mä sanoisin näin, että jollakin tasolla se on laimentunut. Se on tietty elämysmaailma ja jollakin tasolla tuntuu, että se on parasta aikaa ikinä, tämä musiikin kanssa lutraaminen nyt. Ja se laimentuminen liittyy ehkä sellaiseen kokemukseen, joka on musta ihan inhimillistä, että se vanha aika näyttäytyy nyt, jos mä ajattelen vaikka omaa olemistani 70-luvulla. Mulla on ollut, levysoitin on tullut ehkä, olisiko ollut vuosi 73-74 ja mulla on ollut, silloin mulla ei ollut käytännössä omaa rahaa kuin jotain karkkirahaa. Et mä en edes omilla rahoillani pystynyt ostamaan kuin ehkä yhden tai kaksi levyä vuodessa. Mä oon saanut lahjaksi jotain levyä. Mulla on ollut ehkä 10 äänilevyä, mitä mä oon kuunnellut hyvässä lykyssä. Ja just se joku suosikkilehti, mistä mä oon lukenut ja hyvin paljon niin kuin virheellistä informaatiota, valeuutisia, vaihtoehtoisia tosiasioita Jyrki Hämäläisen pajalta. Eli mä oon elänyt tämmöisessä niin kuin aika normaalissa esiteinin sen aikaisessa niin kuin kulutustodellisuudessa. No, siitähän seuraa joitakin asioita, muun muassa se, että ne 10 levyä on ollut aika tärkeitä. Ja mä oon osannut ne niin kuin viimeistä rusahdusta myöten ulkoon, mutta se on semmoinen tavallaan pula-ajan niin kuin kokemus osittain. Ja se on sen takia se, mitä on vähän tai liian vähän, niin sit kun sä saat sitä, sen ensimmäisen banaanin, niin kyllä sä muistat sen maun ja sen tunteen, että voi että se Coca-Cola oli hyvä silloin olympiakesänä. Niin tää on tietysti sellainen asia, joka on musta ihan fakta. Että saat sä karkkia kerran viikossa vai saat sä syödä sitä joka päivä niin paljon kuin sä haluut, niin totta kai se vaikuttaa sun karkkisuhteeseen siihen asiaan. Mutta sitten kun sä oot tavallaan päässyt sen ikään kuin sen valinnanvapauden todellisuuden keskelle, niin eihän kukaan ole halukas luopumaan siitä, että mä haluan ne intensiivisemmät kokemukset takas. Mutta olen kyllä huomannut sellaisen kehityksen, että ihmiset jonkinnäköisen ähkyn edessä saattavat jotenkin lamaantua musiikin kuluttajina. Mä puhun nyt ehkä vähän vanhemmasta jengestä, itseni ikäisestä porukasta, että ei oikein tiedä. Vähän niin kuin, tiedätkö, lapaset putoo hankeen sen paljouden keskellä, mitä täällä pitäisi kuunnella. Sitten usein käy niin, että no mä kuuntelen sitä, mitä mä oon ennenkin kuunnellut. Että sellainen potentiaali, valtavat mahdollisuudet löytää uutta ja jännittävää, ei aktualisoidu. Ja sitten toinen on se, että kyllä ihmiset, niin kuin jotkut fiksuimmat, myös jollakin tavalla säännöstelee sitä. Että sun pitää keksiä tavallaan itsellesi jonkinnäköistä, ehkä jopa, onko liian, niin kuin kuulostaisi liian tylsää, että jotain työkaluja siellä niin kuin luovimiseen. Että sä et voi kaikkea ikään kuin. Että semmoinen ihan mieletön sekakäyttö oli jotenkin hallittavissa ennen, että sä seuraat musiikkilehtiä ja sä voit muodostaa kokonaiskäsityksen, niin kuin mitä musiikissa tapahtuu johonkin pisteeseen asti. Että sulla on jonkinnäköinen haju. Ehkä 90-luvullakin oli vielä jollakin semmoinen harha käsitys, että mä suunnilleen tiedän, missä mennään. Ja mä oon ainakin luovuttanut ajat sitten ajatuksen siitä, että mulla olisi joku kokonaiskuva jostakin.
Toi on kiinnostavaa.
Se pitää vaan tyytyä sen siihen, että mä en kerta kaikkiaan pysty millään tavalla hahmottaa tätä kaikkea.
Saavutettavuus ja sitten se esteettinen kokemus, näiden kahden asian suhde on mun mielestä niin kuin kiinnostava. Osaan tarkastella sitä esimerkiksi live-kokemusten kautta. Muistan yhden tämmöisen tapauksen, missä on ollut kuuntelemassa erästä tämmöistä suomalaista punk-bändiä tilanteessa, missä oltiin semmoisessa keikkapaikassa ja tilassa, jossa ei silloin ehkä olisi niin kuin saanut olla. Mutta sitten mä oon ollut kuuntelemassa sitä samaa yhtyettä semmoisessa tilanteessa, missä ihmiset on siististi maksaneet lipun ja tulleet sinne sisään ja ei siinä sen ihmeellisempää. Arvaa kumpi kokemus kuulosti kivemmalta.
Niinpä. Se on niin kuin, sä oot joutunut näkemään vaivaa, sä oot todennäköisesti joutunut vähän miettimään, että uskallas mä mennä sinne. Ja
siihen on liittynyt myös se eksklusiivisuus. Mä tiedän, että kaikki ei todellakaan ole täällä nyt kuuntelemassa tätä keikkaa.
Ja se että tavallaan tuohon niin musiikin eka aktiiviharrastamiseen ja monen muunkin asian se aktiiviharrastamiseen tietysti liittyy sellainen tunne siitä, että kaikki ei edes tajua tätä. Tässä on tämä jonkun pienemmän yhteisön yhteinen oivallus ja noi juntit ei edes tiedä, miten hienoja asioiden parissa minä askartelen. Ja se on ihan niin kuin perusasia. Se liittyy varmaan niin kuin erityisesti ehkä semmoiseen niin kuin tiettyyn semmoiseen intensiiviseen vähän nuoruuden kehitysvaiheeseen. Milloin siitä saat erityisen kovat kiksit? Sä et ehkä tänä päivänä saisi tuosta samasta asetelmasta enää yhtä kovia värineitä itseesi.
Se voi olla. Mutta miten, jos pohditaan tavallaan tätä niin kuin, että tietynlainen esoteerisuus luo ehkä semmoista omanlaistansa arvoa, niin kuinka paljon esimerkiksi sulle tulee tänä päivänä vastaan semmoisia artisteja, jotka pyrkii tietoisesti pitää siitä kiinni? Siis niin, että ei laiteta musiikkia striimauspalveluihin, tehdään joku tosi pieni painos levyistä, julkaistaan vaikka jollain tosi kummallisella formaatilla, pelkästään C-kasetilla tai minidiskillä henkisesti, ja se löytää se jengi, joka löytää, ja osa sitä kokemusta tavallaan on se musiikin kaivaminen.
Se oli ihan selvä trendi. Ja mä luulen, että se on liittyy tavallaan just tällaiseen, niin kuin, että se on uusi variaatio tällaisesta heimokulttuurista, joka viittaa siihen tavallaan sellaiseen, että me ollaan niin kuin enemmän hardcore, ja mä en viittaa hardcore-punkkiin, vaan siihen tavallaan asenteeseen, millä tätä tehdään, kun semmoinen perus taviskuluttaja, joka antaa Spotify jauhaa ja kuuntelee hitteradiota, niin se tavallaan se joudut tekemään enemmän työtä, menemään tavallaan pitemmälle. Mulla tulee mieleen sellainen, kertoa ilman nimiä, niin yksi tuttu tyyppi kertoi sellaisen jutun, että se oli yksi sellainen muusikko, joka harrastaa kaikennäköisiä esoterisiä asioita, harrastaa myös black metallia. Black metalissa on sellainen alalaji kuin tällainen niin kuin fasistinen, kansallissosialistinen, niin kuin natsimetalli, jos on vielä tämä niin kuin aatesuunta mukana. Ja Venäjä on yksi tämän kyseisen alalajin sellaisia supervaltoja, kuinka ollakaan. Ja nyt kaveri oli jollekin keikkareissulla, että ai sä oot menossa Venäjällä keikalle. Hetkinen, sä voisit kysyä, että mä oon kuullut, että on tällainen paikka, missä myydään tällaista vähän vaikeammin hankittavaa äärimetallimateriaalia. Voisit se käydä, ikään kuin antoi ostoslistan mukaan. Tämä kaveri menee, se oli jonkin hämärä teollisuusalueella, jossa on jossakin takapihalla joku betonipunkkeri, jossa on jo sunnallinen maalattia ja reikä seinässä, jossa on joku vartija. Ja sitten se ojentaa sen lapun siitä luukusta ja sitten sieltä työnnetään jotkut kasetit tai CD-t kouraan. Niin se sanoi, että tämä on aika UG-meno. Niin se jotenkin musta kuvaava tarina, että tänä päivänä kyllähän se löytyy aina se next level löytyy, mutta se just, tämä on ehkä jotenkin symbolinen, että suurin osa kaikista maailman asioista, sellaisista, jotka olisivat ennen ollut erittäin esoteerisiä, on nyt ihan arkipäiväisiä. Sun pitää mennä aika, sun pitää mennä ostaa natsimetallia Venäjälle, niin kun se alkaa tuntua samalta kuin aikana on tuntunut joku soul-levyn tai punk-singlen hommaaminen.
Mikä muuten on semmoinen levy, jonka eteen sä, Pekka Laine, oot tehnyt elämässäsi kaikkein eniten duunia? No se oli siellä Venäjällä.
Joo, jäi saamatta. Poliisi tuli ennen kuin mä ehdin saada. Mutta en ole sillä tavalla niin kuin sellainen niin kuin ihan täysmittainen keräilijä. Mutta on mulla sellaisia levyjä paljonkin, mistä mä oon niin kuin haaveillut ja iät ja ajat. Mutta mulla on sellainen rajoite, että mä en osta kalliita levyjä. Toisaalta mulla ei ole varaa ostaa niitä, ja sitten mulla on joku sotii sitä vastaan, sitä ajatusta vastaan. Että sellainen varsinainen keräilyhinta, niin kuin tiedät, että tuossa on single ja maksaa 500 €, mutta sulle mä voin myydä tämän 450 €. Niin se tuntuu niin kuin ihan järjettömältä se tavallaan, se, että musta ei ole siihen. Mutta kyllä mulla on niitä varmaan hirveä, on mulla varmaan satoja just semmosia, vaikka just single, 7-tuumaisia sinkkuja, että jos mulla olisi rajattomat käteisvarat käytössä, niin kyllä mä alkaisin kärsi hihat. Että onhan niitä kiva kuolata. Ja sehän on tavallaan myös tähän mullistanut toi nykytilanne. Hän tiedät, että just toissa iltana mä ostin muutama tuot vähän netistä naputteli, niin sehän on tavallaan tehty naurettavan helpoksi. Mm. Että sellainen tietty sellainen, että sä olisit joku Indiana Jones, joka kaivaa niitä tuota, niin kaikkien ei tarvitse tehdä sitä. Toki edelleen semmoiset niin kuin kaikista semmoinen kapein, voisiko sanoa eliitti, esimerkiksi DJ ja tuossa maailmassa, jotka huseraa sellaisella musiikkialueella, johon kuuluu toi tuollainen niin kuin, vähän niin kuin obskuurimman materiaalin soittaminen, niin totta kai ne joutuu edelleen, sellaiset kovat pojat ja tytöt, niin kyllä ne tekee hirveästi töitä. Tavallaan tämä tekee myös sen, että koska sellainen entinen, joka oli ennen niin kuin, tavallaan vaikeasti saavutettavaa, on nyt helposti saavutettavaa, niin jos sä haluat askarilla ikään kuin vaikeasti saavutettavan kanssa, niin sun pitää mennä pitemmälle ja pitemmälle.
Mä haluan kääntää hieman katsetta nyt siitä niin kuin kuuntelijakokemuksesta myös sinne artistisuuntaan ja pohdiskella ehkä vähän sitä, että miten tämä niin kuin mediamaisema murros tai ylipäätänsä aika vaikuttaa siihen, että minkälaista on olla artisti kunakin aikana. Ja nyt mä annan tämmöisen niin kuin, siis täysin valistumattoman näkökulman ihmisen, jolla ei ole musiikkimarkkinoinnista sinänsä mitään kokemusta, mutta tämä on Tämä oma positio, mistä jotenkin niin kuin tarkastelen tätä. Fiilis on semmoinen, että jos sä joskus aikoinaan olit musabisneksessä ja halusit saada vaikka jonkun niin kuin viestin läpi, ilmoittaa vaikka, että vaihdan artistinimeni tai mitä ikinä, niin se oli vähän niin kuin semmoista shakkia, että tavallaan sä pystyt tekemään semmoisia niin kuin harkittuja siirtoja, että mietitään, että miten tämä ilmoitetaan radioiden kautta ja miten ollaan musiikkimedioihin yhteydessä ja oli tavallaan niin kuin semmoiset rajatut työvälineet, jotka oli käytössä. Mutta sitten tänä päivänä, kun on sosiaalinen media ja netti, niin se meininki on semmoista niinku äärimmäisen reaktiivista flipperejä, jossa jatkuvasti pitää olla niinku kartalla siitä, että mitä jengi puhuu missäkin ja reagoida siihen. Ja se pitää hyväksyä, että se viesti ei välttämättä mene niin selkeästi läpi kuin ehkä aikaisemmin. Tästä tietysti voidaan olla montaa mieltä, että kuinka paljon tosiasiassa kohinaa on aikaisemmin ollut. Mutta mä oon pohdiskellut sitä, että tuleeko sulle mieleen semmoisia artisteja, jotka ovat menestyksensä suhteen syntyneet siinä suhteessa suotuisaan aikaan, että he ovat olleet omia pärjäämään nimenomaan sen ajan välineissä, mutta jonain toisena aikana ei ehkä olisi ollut chanceja. Siis tämä on tietysti osin tämmöinen muna vai kana kysymys, mutta tarkoitan siis semmoisia muusikoita, jotka kyllä pärjäsivät levyillä ja radiossa, mutta sitten eivät sopeutuneet esimerkiksi telkkariin. Tai sitten jotain tämmöistä niin kuin televisiosta breikannutta tyyppejä, jotka ei millään olisi, tai millään pärjää esimerkiksi tämmöisessä niin kuin netti- ja somemaailmassa.
Onhan niitä esimerkkejä varmaan, mielenkiintoisia esimerkkejä nykyajasta ja historiasta, sellaisia esimerkkejä, joissa joko tavallaan niin kuin positiivisessa mielessä, että on juuri oikeanlainen persona sen ajan pelisääntöihin. Tai sitten, että on aivan vääränlainen persona johonkin tiettyyn tavallaan toimintakulttuuriin. Tulee mieleen, jos puhutaan eka vanhoista ajoista, niin esimerkiksi sellainen niin kuin levyttämisen ja sitten tämä live-esiintymisten muodostamaan sellainen yksinkertainen paketti, että tehdään levyjä, sitten kierretään ja keikkaillaan niin maan perusteellisen paljon. Niin onhan sellaisia ihmisiä, jotka ei ole tavallaan sopeutunut johonkin osa-alueeseen. Ihmiset on ollut äärimmäisen ujoja, eikä ole halunnut tehdä live-keikkoja. On kokenut sen ahdistavana tai ne olosuhteet ahdistavina, niin sellaisen ihmisen hän olisi ehdottomasti parempi elää nykyajassa, joka voisi tehdä esimerkiksi jollakin oivaltavalla ja täysin 100-prosenttisesti itsensä näköisellä, että olen maailman introvertein ja ahdistuneen folk-laulaja, mutta teen ihan mieletöntä musiikkia ja esitän sitä nyt teille. Niin jostakin sellaisesta voisi kasvaa paljon paljon isompi, mitä aikaisemmin on tullut kuuluisa esimerkki sitten, mitä tämmöiseen kulttimaineeseen noussut tyyppi, esimerkiksi semmoinen kuin Nick Drake. On ihan semmoinen niin kuin oikein prototyyppi tällaisesta, joka ei ole pitänyt siitä niin kuin hälyisiin klubeihin menemisestä, joka on ollut sen ajan se tavallaan, missä se jalkatyö tehdään ja veri punnitaan aika paljon. Sitten taas tänä päivänä mä mietin, että sellainen lyhytjännitteinen ja impulsiivinen meininki, mikä on esimerkiksi, voi tehdä jostakin aika isonkin maan presidentin. niin sehän on ihan selvää, että se sopii tietynlaisille ihmisille. Mä mietin, että mulla on yksi sellainen näistä mega-messias Mooses-hahmoista, niin tämä Kanye West on ollut, sekä mä oon pitänyt hänen musiikistaan tosi paljon, mutta mä oon kyllä niin kuin sillä tavalla niin kuin rystyset valkoisena aina seurannut sen toimintaa. Niin siinä on musta jotenkin oireellinen kaveri, että semmoisessa, mä näen jotenkin ton nykymaailman semmoisena ikään kuin, jos sä sanoit, että se oli hyvä verta shakki, niin siinähän sä voit miettiä strategioita. Sä voit esimerkiksi semmoisen shakkimaailmassa miettiä, että okei, tässä on nämä ja nämä mahdollisuudet. Ja puhutaan portinvartiosta. Esimerkiksi jonkun asian esittäminen, kun sanoitte viesti läpi, niin noi ja noi on ne kanavat, mitkä meillä on käytettävissä, A, B, C, D. Tässä me käytetään A ja C. Niillä on usein jopa nimi, joku toimittajanimi tai joku ohjelmanimi, että tonne kun me mennään, niin tämä on sillä selvä. Tämä on sen tyyppinen artisti, että me näytään tota kautta. Mun mielestä tämä nykymaailma muistuttaa sellaista, että pelasit tällaista jotain tuollaista niin kuin räiskintäpeliä ja nimenomaan verkkopelinä. Että se on kyllä, mikä mä muuten koin äärimmäisen ahdistavana, kun lapseni yllättävänä meni eikä kertaa kokeilemaan. ja sitten joku tappoi mut heti niin kuin siihen kärkeen. Ja että mistäs toi laukaus tuli? Niin se muistuttaa musta jotenkin sitä maailmaa. Että sä oot siellä niin kuin yrität selvitä hengissä ja päästä eteenpäin ja suorittaa tehtävä niin, että sieltä sun täältä ympärillä räjähtelee koko ajan. Ja sitten semmoiset ihmiset, jotka ei ahdistu siitä, että räjähtelee siellä sun täällä ja tietyissä mielessä aika randominkin oloisesti tulee kaiken näköistä kimmoketta. Sellaiset, jotka ei ahdistu siitä, vaan päinvastoin inspiroituu siitä, niin tää on niille hyvä maailma. Mutta sitten semmoiset, jotka viihtyy hiljaisuudessa, haluaa tehdä kärsivällisesti kaikessa rauhassa ja ajattelee, että musiikki puhuu puolestaan tai jotain tällaisia, niin good luck.
No täytyy sanoa, että esimerkiksi siis, ja niin kuin nyt kaikella kunnioituksella, mutta todennäköisesti maililla ollaan vihapostia, juuso.pekkinen@yle.fi on sähköpostiosoite, mutta esimerkiksi tämä, täytyy sanoa, että niin kuin, mä varmaan ymmärrän, että hänellä on jotain niin kuin hyviä henkilökohtaisia syitä ja on varmasti myös jotain semmoisia faneja, jotka arvostaa tätä, mutta esimerkiksi se, mitä Bob Dylan teki tämän niin kuin Nobel-palkinnon kanssa, niin mun täytyy sanoa, että ei se ehkä niin kuin ulospäin kuitenkaan näyttänyt kaikkein staileimmalta jutulta.
Ei munkaan mielestä.
Se, että ei tullut hakemaan ja oli jotenkin vaikeaa sen kanssa, että otetaanko nyt vastaan vai eikö. Ja
joo. Se oli semmoista vanhan miehen rimpuilla oman tarinansa kanssa.
Mutta siinä tuli just ehkä vähän semmoinen ajatus just, että onko tämä ihan niinku, tavallaan tätä päivää hoitaa tämä asia näin. En tiedä, ei varmaan kiinnosta Bob Dylania, mutta niinku tälleen ulkoapäin tietysti.
Vai oliko se just tätä päivää, että Noin toimimalla hän sai meidät keskustelemaan tässä siitä.
Niin.
Teki siitä puheenaiheen, niin jos olisi mennyt vaan sinne pokkaamaan se, niin sitä ei olisi tarvinnut spekuloida ja se olisi vaan todettu, että kiva juttu. Ja se olisi ollut sellainen lyhyt uutispiikki, mutta tuolle sekoilemalla se sai venytettyä sen.
Mä oon muuten siis päivä päivältä enemmän ja enemmän vakuuttunut siinä, että Valkoisen talon lehdistöpomo Sean Spicer on oikeasti käsikirjoitettu hahmo. Se on ihan oikeasti tarkoituksella tulee nämä kaikki möläytykset, koska sillä saadaan tietysti joko huomio pois muualta tai ainakin pidettyä niin kuin nimi mielessä.
Vanilla Ice.
niin just. Tässä tietysti myös tämä kysymys niin kuin artistin näkökulmasta, että miten saada se viesti läpi, niin siinähän niin kuin aikaisemmin niin kuin mainitsit, nämä portinvartijat on ollut ja sitten erinäköiset asiantuntijat tai tämmöiset kuraattorit, joilla on ollut paljon valtaa, siis radiotoimittajat esimerkiksi, joilla on ollut isot yleisöt ja jotka on saanut vaikka jotain uutta soundia tietoisuuteen. Nyt on se mahdollisuus, että voidaan puhua suoraan yleisölle, enemmän tai vähemmän. Mutta että miten sä oot niinku itse tarkastellut tätä asiantuntijuuden identiteetin etsintää musiikkijournalistien piirissä?
Mun mielestä se on kyllä sellainen kanssa, totta kai sitä tulee mietittyä paljonkin, että onko tavallaan, mä mietin vaikka omaa historiaa, niin mulla on semmoisella tärkeällä niinku mentorihahmoilla, joissa voi kutsua esimerkiksi tiettyjä toimittajia, jotka on ollut tämmöisiä matkaoppaita tässä viidakossa, niin niillä on nimet ja kasvot. Ja että silloin mä kuuntelin hänen ohjelmia ja tällöin tuon ja luin sen juttuja ja löysin sitä kautta nämä artistit. Ja esimerkiksi levykaupat on toiminut mulle kanssa semmoisena kuratointipalveluna. Että siellä on, niin kuin, ne on ollut semmoisia niin kuin opinahjoja, niin kyllähän ne jossakin on tänä päivänä totta kai, mutta nämä tietysti kliseiset sanat, niin kuin niitä pitäisi välttää, mutta sanotaan nyt kerran tämä pirstaloituminen yhden lähetyksen aikana, kerran voi pirstaloitua tunnissa.
Kohta aletaan puhua taas murroksesta.
Niin ja mukavuusalueesta, niin ne on, mutta ne ei ole sillä tavalla, ne ei ole yhden käden puhutaanko siitä, että on 10 mentoria vai 10 000 mentoria, mutta kyllä mä sanon, että just kun mä sanon työkalun, että tarvitaan työkaluja tuossa moninaisuudessa navigointiin, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että lähes jokainen valitsee joko tietoisesti tai tietämättä jonkun kuraattoreita, jotka tavallaan tekee jonkinnäköistä esivalintaa sulle. Onko se nämä palvelut, jotka sen tuottaa, jotka tekee vaikka Spotifyn soittolistat ne on ne niin kuin radioiden musiikkipäälliköt, jotka kaventaa radikaalisti tarjolla olevan tarjonnan pieniksi puroiksi, että juot tosta, se on just sulle, Juuso, tämä on just sulle hyvä tyyppinen ja tällainen niin kuin pitkälle niin kuin tavallaan personoitu ajatus. Jokuhan sen tekee, mutta siinä joutuu näkemään ehkä vähän enemmän vaivaa, että sä löydät ne asiat, mutta kyllä mä oon siinä mielessä edelleen koen olevani niin kuin sillä tavalla ettiväni myös sitä tiettyä vanhaa, että kyllä mua kiinnostaa, ei mua kaikkien mielipiteet kiinnosta, mutta toisaalta sä voit sen tavallaan asemassa hankkia tänä päivänä hyvin monella eri tavalla, miten esimerkiksi jostakin blokkaajasta voi tulla se mielipidevaikuttaja. Se ei perustu mihinkään institutionaaliseen asemaan. Ne on tavallaan ihan itsestään selviä asioita, että se, että joku on Yleisradion toimittaja tai Hesarin kriitikko, ei sinällään välttämättä merkitse mitään. Et sun pitää itse tavallaan tehdä se työ sillä tavalla, että sä hankit sen jonkun painoarvon sille omalle puheellesi ja äänellesi. Mutta ei se katoa mihinkään se. Et se on vähän sellainen harha, että olisi joku sellainen täydellinen vapaus vallitsee, jota kukaan ei ohjaile.
Mä oon tästä asiassa pikkasen eri mieltä. Mä uskon tekoälyyn. Mä uskon siihen, että tulevaisuudessa tekoäly tulee olemaan niin hyvä, että jopa sinä löydät Spotifyn soittolistoista, joita se sulle automaattisesti tarjoaa sellaisia biisejä, joista sä dikkaat ja joita sä et ole aikaisemmin sä ajatellutkaan.
Kyllä mä löydän nytkin, mutta musta tekoäly on ihan sama, että onko se Pertti Perttinen vai tekoäly. Mutta siis joku tai jokin. Että se itsekseen tavallaan niin kuin.
Ja sulle ei ole merkityksellistä, että se on esimerkiksi toinen ihminen.
Ei se ole tavallaan nytkään mitään erityisen niin kuin täysin inhimillistä. Siinä mielessä, että siinä on niin kuin paljon tavallaan sellaisia, sen kaltaisia asioita, jotka on jo tekoälyä. Että annetaan tietyt parametrit, joita tutkitaan ja valitaan, niin osa siitä toiminnasta, millä sitä seulontaa tehdään, niin on jo nyt tokaltaista, mihin sä vihjät. Eikä mulla ole mitään, siis kyllä mä kaiken aikaa, esimerkiksi mitä tulee tällaiseen kaupalliseen popmusiikkiin, tähän tavallaan semmoiseen hittimusaan, niin en mä tiedä, mä oon ihan onnellisena mukana siellä niin kuin jonossa, että kaadetaan soppaa munkin suuhun. Että en mä aio käyttää koska sä joudut tekemään kuluttajan joka tapauksessa valintoja. Mihin sä käytät sen sun energian? Että käytät sä sen siihen, että mä tutkin jostakin jonkun uuden hittiartistin kaikki julkaisut ja mietit, että mikä näistä voisi olla se mun juttu. Niin ei, kyllä mulle riittää se hitti, joka kuulostaa hitiltä. Mä saan siitä ikään kuin sen, jos on mulle sanotaan vaikka karamelli, mitä mä silloin tällöin, että tulee joku tappopoppi, jota on kiva kuunnella 3 minuuttia ja sitten sen unohtaa. Tai sitten ei unohda. Niin, kyllä ei mun tarvitse sen kohdalla päteä mitenkään. Olla jotenkin niin kuin hifistellä. Mä hifistelen sitten jonkun muun asian kanssa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mä palaan nyt vielä hieman tähän kuuntelukokemukseen ja siihen, että minkälaista on ollut kuunnella musiikkia ennen nettiä. Tämä vaatii pienen alustuksen. Postmodernista on keskusteltu varmaan 50 vuotta, että sehän nyt ei sinänsä ole mikään uusi juttu, mutta netin ja kaiken tiedon saavuttavuuden kautta postmodernin kysymykset on tietysti terävöityneet. Ja yksi tällainen postmodernin näkökulma musiikin on esimerkiksi huomio siitä, kuinka musiikillisten trendien tai lainausten sykli on kiihtynyt. Populaarimusiikki kaluaa häpeilemättömästi omaa historiansa, nappaa sieltä parhaat palat ja paketoi ne sitten hieman tämmöiseen niin kuin uuteen muotoon. Simon Reynolds on kirjoittanut tätä sivuuten upean kirjan Retromania. Yksi postmodernia vastaan esitetty kritiikki on se, että historian lainailu tapahtuu niin, että jokin asia irrotetaan historiallisesta jatkumosta ja sitten se esitetään ikään kuin juurettomana. Tai se tulee esiin sillä tavoin, että se ei ole enää kytköksissä niihin alkuperäisiin juurinsa. Ja sitten on joku kriitikkoraukka, joka yrittää jossakin selittää kritiikissä, että mihin tämä niinku liittyy ja mistä tämä soundi tulee. Mutta että tämän ajan kokemusta on kuvattu usein siitä näkökulmasta, että meillä on ympärillämme ihan hirveästi lainattua, joka ei tavallaan liity mihinkään. Mutta onko nämä ilmiöiden juuret itse asiassa ollut läsnä kokemuksessa ennenkään? Siis jos ajatellaan vaikka jotain niin kuin 50-luvulla rockista villiintynyttä teiniä, niin kuinka iso osa siitä aikalaiskokemuksesta on ollut vaikka tietoisuus siitä, että on tällä jotain tekemistä ilmeisesti bluesinkin kanssa? Saatko ajatuksesta kiinni?
Saan, ja siis toihan, jotta me saadaan tämmöinen keskustelu käyntiin, että mistä, jotta se kriitikko pystyy saivartelemaan jonkun uuden levyn äärellä ja ikään kuin purkaa mielestään, analysoida sen siten auki, että kaivaa sieltä semmoisen nimilistan, johon se sisältää viitteitä, niin se edellyttää tavallaan tätä tiedon lisääntymistä ja tietoisuuden lisääntymistä historiasta ja näistä asioista. Se, että kaikki asiat on ulottuvilla. Aikaisemmin tätä, tietysti jos sä viittaat 50-lukuun, niin käsittääkseni en ollut syntynyt silloin, mutta mitä olen sitä aikaa aikalaisten kanssa keskustelun puhunut läpi, niin siihen liittyy voimakkaasti tällainen, että ei tiedetä. Et mä muistan Eero Raittinen kerran mulle yhdessä keskustelussa, että tyypillinen tilanne oli se, että jollakin oli joku sellainen levy, jossa joku joka ei ole niin kuin Elvis eikä Little Richard, joku se on tullut jotakin kautta vähän joku oudompi levy. Siellä lukee nimi, Bob Luman on se laulajan nimi, että poltetaan röökiä Hämeentiellä kaveriporukassa ja mietitään kuumeisesti, että kuka on Bob Luman ja kenelläkään ei ole mitään aavistusta. Niin tällaisessa tilanteessa, jossa se tavallaan tiedon jano on paljon isompi kuin sen saatavuus, niin et sä pysty tekemään mitään syvällistä analyysiä. Että tavallaan se tiedon kasaantuminen on tavallaan se edellytys tälle. Ja tuossa mielessä mun mielestä toisaalta siinä ehkä semmoinen niin kuin suoran lainaamisen määrä on ollut tavallaan vähäisempi, tai että ne on aika niin kuin yksinkertaisia ikään kuin ne lainakuviot. Että sä kuulet, että hetkinen, tässä on nyt vanha blues-kappale otettu ja siihen on lisätty tällainen rytmi. Siitä on nyt tullut tällainen. Että siellä tavallaan niin kuin miljoonasta, ja siinä on tavallaan se uutuuden tunne ollut niin voimakas, että kenelläkään ei ole tavallaan ollut erityistä tarvetta miettiä sitä, että et jengi pitää hauskaa. Samahan on nykyäänkin se tilanne, että jos sä otat nuoren, meet vaikka viikertapahtumaan, ja siellä on hirveät niin kuin sellaiset euforiset bileet käynnissä, niin et sä voi mennä sinne niin kuin selittämään, että hei, peli seis, ettekö te kuule, että tämä muistuttaa yllättävän paljon 90-luvun lopun Ibiza-soundia ja luulet, että tämä on jotain uutta, mutta ei tämä mitään uutta ole. Että se tavallaan se kokemus tavallaan ylittää tällaisen tietämisen tason. Ja siinä mielessä mä oon siellä selittäjäpuolella, niin mä tavallaan aina aika ajoin on hyvä tunnustaa oma niin kuin sellainen heikkous tämän kokemuksen edessä. Mm. Että ei se tavallaan sano mitään hirveän merkityksellistä se, että mä pystyn pointtaamaan jostakin tämän hetken kovasta jutusta, että huomaatteko muuten, että tuo on Stevie Wonderilta lainattu tuo bassokuvio. Mm. Hän ei ole nyt itse keksinyt. Mm. Bruno Mars on musta hyvä esimerkki siitä, että niin kuin artisti, joka on hyvin tällainen historialla lastattu, niin mä voin niin kuin miettiä sitä Michael Jackson Sound Alike-juttua, jotain tällaista mielestä, niin mutta kun mun tytär, 18-vuotias tytär, kuuntelee sitä, niin ei se, miksi sen pitäisi olla kiinnostunut, että se bassokuvio on lainattu jostain. Että tässä on myös sellainen tieto lisää, paitsi tuskaa, myös semmoista jonninjoutavaa vatulointia.
Mulle tuli tässä nyt tämmöinen ajatus mieleen, ja en ole vielä niinku pureskellut edes loppuun, mutta katsotaan, jos yhdessä pureskelen, päästäisiin tässä johonkin. Tietysti tämmöisen niin kuin jonkin autenttisen metsästys, se nyt ei varmaan sinänsä ole mikään niin kuin uusi ilmiö musiikissa, että pitää
ei,
olla
ei todellakaan.
Aito. Mä mietin, että voisiko sillä niin kuin tänä päivänä olla jotain tekemistä myös siis sen kanssa, että kun kaikki on ainakin teoriassa niin helposti jäljitettävissä, niin siihen autenttisuuteen pyritään myös siitä syystä, että se, mistä sä tulet, on ikään kuin kaikkien nähtävissä. Sitä kautta, että jos sä vaan oot ottanut jotakin lainauksia jostain, ja se ei esimerkiksi liity muusikkona mitenkään sun taustaa, ja se on selvästi vaan tämmöistä, että otetaan niin kuin rusinat pullasta ja that's it. Sitten jää kiinni heti ja tosi nopeasti. Mutta sitten jos sulla on oikeasti joku niin kuin historia tai suhde johonkin musiikkityyliin, tai asetut selvästi johonkin pitempään historialliseen jatkumoon, niin se on semmoinen asia, mitä voi tietysti niin kuin käyttää markkinoinnissa, mutta se on myös asia, joka on niin kuin kaivettavissa se musiikin kuuntelijan näkökulmassa. Nyt mä en ehkä ollut ihan kauhean jäsenelty tässä, mutta ajatuksena siis suurin piirtein se, että jos sä vaan napsit niitä rusinoita, niin sä jäät siitä kiinni. Mutta sitten jos sä oot autenttinen, niin se ikään kuin seivaa sun selkänahkasi tässä tilanteessa, missä kaikki on joka tapauksessa jäljitettävissä.
Niin, mun mielestä tavallaan sellainen, mä käytän ehkä se aitous, sanan rinnalla tällaista tavallaan, että mikä on luovaa toimintaa ja mikä ei ole. Että mikä on tavallaan, mä näen aika paljon se asian, että se on aina ollut sillä tavalla popmusiikissa, että sulla on joku, jota voi kutsua traditioksi. Että on olemassa, että ne asiat ei tule tyhjästä. Että jokainen artisti, joka astuu ikään kuin sen tietyn maailman sisälle, on jossakin suhteessa siihen, mitä on tehty jo aikaisemmin. Ja sitten on se yksilö, vaikka musiikin tekijä, jonka tavallaan suuruuden ja merkittävyyden mitta on se, että minkälaisen suhteen se pystyy muodostamaan siihen traditioon. Jos ei ole mitään suhdetta, että se on täysin tavallaan tällainen niin kuin ultra avant-garde luomus, joka on täysin vähän niin kuin out of thin air ja jostakin takavasemmalta tulevista aineksista, jota yleisö ei tunnista ollenkaan siihen tradition kuuluvaksi, niin silloin siitä harvoin tulee mitään pop. Siitä tulee harvoin populaari. Mm. Sitten jos on pelkästään sen jo olemassa olevan toisintamista, niin siitä tulee sellainen tunne, että onhan tämä nyt jo kuultu. Se ei täytä tavallaan sen popin liittyvää tämmöistä uutuuden kokemuksen tavallaan vaatimusta ja määritelmää. Niin mun mielestä tavallaan olennaista on aina se tässä tradition ja tekijän välisessä suhteessa, että saako se mitään aikaan se tekijä sillä. Ja toi, mitä sä kuvasit, on aika hyvä kuvaus siitä, että on paljon musiikkia, jossa sä kuulet vaikutteet, joilla ei varsinaisesti tehdä mitään. Mm. Sellainen irvikuva semmoista niin sanotusta niin kuin levykokoelman rockista on se sellainen, että sä kuulet tavallaan sen levyhyllyn, jonkun pätkän, että ahaa, selvä, saksalaisia elektronisia vaikutteita yhdistettynä Beach Boys-tyyppisiin harmonioihin ja hieman myös disco-henkeä noissa jousissa. Et se on tavallaan semmoinen niin kuin leikelty, mutta sitten tavallaan, että kysymys siitä, mä itse määrittelen omaperäisyyden tässä ajassa sillä tavalla, että onko se asioiden yhdisteleminen niin kuin jotenkin, tapahtuuko siinä jotakin? Että mä en oleta, etteikö niitä ainesosia pystyisi tunnistamaan. Mutta tiedätkö se, että ootko se kokki, joka ensimmäisenä maailmassa saa sardiinijäätelön toimimaan? Että aikaisemmin niin, tätä on pidetty, niin kuin, että näitä ei pitäisi laittaa. Niin se on tavallaan sitä niin kuin tämän ajan luovuutta. Ja mun mielestä mä tykkään hirveästi niin kuin hip-hopin sellaisesta niin kuin alkuperäisestä ajatuksesta, että tehdään hip-hopia ihan mistä tahansa. Niin kuin se alkuperäinen DJ-ideologia, että hetkinen, tässä, jos olisi Suomessa keksitty, niin kuin olisi kuunnellut, että Venäas vähän, tuossa Erkki Junkkarisen humppalevyllä on muuten aika hyvä rumpusaundi.
Niin.
Räppäisi ton päälle. Että se tavallaan otetaan ihan mistä tahansa, kaikki keinot on sallittu ja sitten niistä kuitenkin tehdään jotakin ihan erityistä ja tunnistettavaa ja se viedään tavallaan, siinä tapauksessa niistä tehdään funkia, ihan mistä tahansa niin kuin aidan seipäästä, jos se vaan toimii, niin se toimii. Ja tämän kaltainen se on musta mä näen, että hip-hopin tavallaan sellainen paradigma on aika paljon esikuva sellaiselle modernille luovuudelle, että by any means necessary, niin kuin Malcolm X vainaa sanoi.
Yksi esimerkki muuten tästä tulee itselle mieleen, siis niin kuin, että helkuti hauska idea ja sitten vielä niin kuin toteutuskin onnistui, niin oikeasti peukku pystyy. Se 2004 Danger Mouse julkaisi tämän Grey Album-nimisen levynsä, jossa niin kuin ajatuksena oli se, että otetaan Metallican Black Album ja sitten Beatlesien White Album ja sitten laitetaan ne yhteen ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Ja se on se, ja siinä on juuri se, että nythän se tuntuu, että tuollaista on maailma täynnä, mutta se on aina se eka jantteri. Mua on aina kiinnostanut se semmoinen pioneerin rooli, niin kuin tässäkin tapauksessa, että kuka on se, joka ekana tekee sen. Ja kuka on se ensimmäinen tötsypäinen opiskelija, joka keksii jossakin amerikkalaiskampuksella muuten, että hei, jos panee Liisa Ihmemaassa leffan pyörimään ja, tai toi Ihmemaa otsia, Pink Floydin Dark Side of the Moon, niin nämä muuten sopii hyvin yhteen. Että on sama niin kuin joko se tekee ekana tai niin kuin, tai ja useinhan semmoinen, mä oon aina hirveästi inspiroinut, mä joka kääntäessä kerron tämän saman esimerkin ja kerron sen nytkin, niin mä oon aina Elvis Preslin tarinassa hirveästi inspiroinut semmoinen ajatus, kun Elvis menee telkkariin vuonna 56 ekaa kertaa. Niin silloin se hallitseva ohjelmatyyppi, se ohjelman formaatin nimi, miksi kutsuttiin näitä Ed Sullivan showta ja näitä, oli niin kuin variety show, variety-ohjelma, joka tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin erityyppisiä ohjelmanumeroita. On jonglööriä ja on laulajaa. Et jossakin näissä ohjelmissa, niin ainakin tarinan mukaan, niin ne tuottajat miitti, että mihin tämä Elvis kuuluu. Kuuluuko tämä tuohon musaslottiin vai tuohon miekan nielijöiden?
Niin kyllähän se lantio heiluu aika
minnäköisesti. Niin, että onko tämä enemmän niin kuin pelle vai? Niin mun mielestä tavallaan tämä on niin kuin tavallaan se uutuuden tunnusmerkki. On tällainen, että ei tiedä, että ollaan vähän niin kuin kädettömiä sen asian edessä, että mihin tämä kuuluu. Esimerkiksi tämä kysymys, että onko tämä edes musaa, on musta ihan erittäin tärkeä. Ja se on aina esitetty uuden kohdalla, että eihän tämä edes musaa. Ja sama juttu sen Danger Mouse, kun sen on tietyt tyypit ekan kerran kuullut, niin ne on ajatellut, että tämä on niin kuin ohi sektorista, että ei tästä tarvitse sanoa mitään, koska tämä on niin tavallaan paskaa tai jotenkin niin kuin järjetöntä, että ei tässä ole mitään keskusteltavaa. Tämä on vähän niin kuin sanan loppu, että mitä mieltä mä nyt tästä on. Niin muun muassa tavallaan nämä on, että sellaiset, kun mennään ikään kuin ulos lodiusta ja loppuu ikään kuin sanat ja vanhat termit ei tunnu tepsivän, niin sitten ollaan jo kuolenaan se äärellä.
Nyt mun täytyy muuten todeta semmoinen, siis tämä oli nyt ihan siis tosi oma moka, mutta siis se oli siis Jay-Z'n Black Album, joka tässä oli tässä Grey Albumissa mukana. Joo. Että se oli niinku, tämmöisen mokan tein pahoittelut siitä. Semmoinen vielä tuli tästä, kun ihan siis tuli tämä autenttisuus mainittua, ja kun se nyt ollaan jo, mikä me mainittiin, ei murros, vaan pirstaloituminen, niin tästä autenttisuudesta ehkä sitten kuitenkin vielä yksi kysymys. Sä tuossa hieman jo nyökyttelit silleen, että kyllähän tämä niinku vaatimus tälle aitoudelle on ollut musiikkihistoriassa jo aikaisemminkin. Se ei se ole pelkästään tämän päivän juttu, mutta tuleeko sulle mieleen, että mikä on niinku tavallaan tämmöinen siis pyrkimys aitouteen historiassa vanhin, mikä sulle on tullut vastaan populaarimusiikissa? Vai onko se niinku siis ihan alusta asti, niin kuin nuorisomusiikki on ollut?
Mielestäni on kaksi juttua, mikä tulee, mikä yksi tärkeä, se vaatimus tulee aina ulkopuolelta sen taiteen tekemisen piiri. Ne muusikot ei ole ikinä ne, jotka vaatii sitä, vaan ne on aina ulkopuoliset tavallaan selittäjät, jotka ne on tämä aitouskultti. Jos puhutaan, mihinkä se erityisen voimakkaasti liittyy, niin kuin mustan musiikin historia, niin kyllä ne on valkoihoisia ne aitouden vaatijat aina, usein eurooppalaisia myös. Ja mikä mua on tavallaan aina huvittanut suuresti, niin on semmoinen ensimmäinen vaatimus ikään kuin, että hei, pysäytetään kellot. Eli niin tulee hirveän aikaisin, 30-luvun alussa alkaa jo semmoinen tietty ensimmäinen revival. Että silloin kun jazz-musiikki on siirtymässä semmoisesta vanhasta New Orleans-musiikista siihen, mitä kutsutaan swingiksi, semmoinen kohti suurta kaupallista läpimurtoa, niin siinä tulee jo semmoinen ensimmäinen vastaliike, että hei, stop, tämä ei ole enää aitoa. Eli tosi aikaisin, se on keksitty vasta 10 vuotta aikaisemmin koko hoitolle. Se on ensimmäisiä, jotka on tavallaan pysäyttämässä jo kelloja. Ja näitähän on hirveän paljon niin kuin tavallaan. Jokaisen, mä veikkaan, että EDM-ssäkin löytyy se jengi, joka kohta tulee sanomaan, kun se alkaa hiipua tämänhetkinen soundi, niin tuolla on joku sellainen porukka, joka on sitä mieltä, että hei nyt, tämä ei ole enää sama kuin oli 2010-luvulla se soundi. Mm. Että se David Gettan alkupää oli niin kuin jotenkin aidompaa kuin tämä, mitä se nyt tekee. Tai siis, että se tietty konservatiivisuus ja semmoinen säilyttämisen halu on myös koodattu ikään kuin siihen tavallaan DNAhan. Se on aina ollut, ja se on tavallaan semmoinen niin kuin vastavoima, joku semmoinen rockin kaipuu, mikä nyt on niin kuin keski-ikäisiä riivaa, kun rock on menettänyt kauan jatkuneen valta-asemansa. Ja siihen liittyy musta tavallaan tämä sama, että hei, me ollaan menossa ja on menty jo aivan väärään suuntaan, joka ei ole muuten niin aitoa kuin se mun nuoruuden musa. Ja tällainen tavallaan, että se on ollut jotenkin hirveän voimakkaasti. Ja semmoinen haikailuteollisuushan alkoi jo 60-luvun alussa. Mm. Sellainen, niin kuin, mitä kutsutaan oldies-ajattelussa, joka on tavallaan niin kuin jatkuva. Et nythän on kai Ysäri on tuorein ilmiö, joka on semmoisessa massiivi, niin kuin järjestäytynyt, joka on niin kuin järjestäytynyt tämän rikollisuutta, että se on tiukasti organisoitua ja hierarkisesti toimivaa tällaista Scooterin ja Dr. Bombayn jälleen ja markkinointia. Silläkin
nyt tuntuu pahalta, mutta että ollaan jo siirtymässä siihen 2000-luvun alkuun kohta.
Joo, mutta se onkin mielenkiintoista, koska mä en ainakaan pysty ihan tarkkaan hahmottamaan, että mitä sieltä niin poimitaan, koska siinä on jo musta aika monta niin kuin asiaa päällekkäin, että kaipa se löytyy sieltä sekin. Niin. Mikä siinä on se kaikista helpoiten kaupattava osa, niin se sitten on.
Mm. Tosin sitten, jos siltä mainitulta Reynoldsilta kysytään, niin hän on sitä mieltä, että nyt ollaan jo sen mahdottoman äärellä, koska hän nimenomaan jäljittää tätä niin kuin vanhan kierrätystä ja jatkuvaa niin kuin kaluamista nimenomaan sieltä niin kuin 2000-luvun alusta kanssa niin sen ajan rokin suhteen ja näin. Mutta tämä autenttisuuteen liittyen vielä oli kysymys, kuinka paljon siinä on musiikin kuuntelijan näkökulmasta kyse siitä, että kun mulle on välitetty joku tunne, jotain mun sisällä on liikkunut, se on tuntunut henkilökohtaiselta, niin mä haluan tietää, että myös sen lähettäjän ikään kuin tarkoitusperät, ne on ollut vilpittömät.
Suurin osa ihmisistä ei mieti tätä asiaa. Suurin osa ihmisistä luottaa siihen tunteeseen, että tämä tuntuu. Tunne sisällä, niin kun kuuntelen tämän kappaleen, on se sitten joku, mikä tahansa onkaan, niin tämä on aitoa musiikkia. Ne on kyllä tällainen pieni marginaaliryhmä, johon itsekin lukeudun, jotka miettii näitä asioita, että onko toi aidompi. Juuso ja Pekka, kumpi on aidompi? Molemmat puhuu, mikä ehtivät, mutta mä luulen, että ihmisellä ei periaatteessa ole hirveä ongelmia mitään. Mä uskon sellaiseen malliin, että tämä on luolamiehillä jo, että joku soittaa ja joku kuuntelee. Siinä ei ole mitään problemaattista sinänsä. se problemaattisointi alkaa siinä vaiheessa, kun tulee se kolmas pyörä. Musiikkitoimittaja tai levyyhtiön edustaja, joka yrittää hyötyä siitä, yrittää jollakin tavalla selittää sitä, mitä juuri tapahtuu. Huomasitko muuten, että hän käyttää paksumpaa nuijaa kuin naapuriluolan mies? Ja tavallaan yritetään avata sitä rationaalisesti sitä kokemusta, joka pohjimmiltaan on jotain muuta kuin rationaalista asiaa, niin siinä vaiheessa alkaa niin kuin ongelmat.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja tänne ei ole nyt tarkoitus olla häpeilemätöntä puffia, vaan ihan aidosti oikeasti kiinnostaa se, kun sun kaltainen konkari tekee jotain hyvää. Mikä on viimeisin sun tekemä ohjelma, josta sä oot itse ollut ihan liekeissä? Ja mielellään semmoinen, joka löytyisi vielä Yle Areenasta.
Siis tämä Pekkalainen ihmemaa-ohjelma, jonka mainitsit tuossa, niin se on ollut mulle ihan mahtavaa. Se on ollut mulle tavallaan paluuradio. Mä oon ollut aika monta vuotta kiinni noissa TV-jutuissa. Ja se paluu niin kuin radion äärelle, joka on semmoinen kotipesä. Ja se jollakin tavalla semmoinen rakas väline kyllä tosi semmoinen syvällä tasolla, että pääsee paasaamaan itselle kaikista tärkeimmästä asiasta, eli musiikista, niin tätä ei saa kertoa työnantajalle, mutta kyllähän mä välillä aina mietin, että otan käsittämätöntä tällaisesta saa liksaakin. Mutta mä tekisin tätä ilmoitteeksi. Niin tätä osaa ei saa sanoa työnantajalle. Mutta kyllä mä joka sunnuntai, kun mä teen joka sunnuntai sen ohjelman, niin mä oon aina niin kuin jotenkin tuntuu, että mä oon etuoikeutettu tehdessäni tätä. Kaikki jaksot, mitkä Areenasta löytyy sitä, niin mä teen sen kyllä niin kuin, se on mahtavaa olla. Mun niin kuin täällä oireyhtymällä, mikä mulla on, niin mä oon tosi onnellinen, että mä teen sitä, mitä mä teen.
Kiitokset, että olit tänään vieraan.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.